नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. भाजपा सुकाणू समितीच्या आयज जाल्ल्या बसकेंत खुबशा विशयांचेर चर्चा जाली. पणजी महापालिकेची वेंचणूक सुरळीत आनी शांतीकायेच्या वातावरणांत घेवपा खातीर वेंचणूक आयोगान आचारसंहितेच्या नेमांक पाळो दिवपाचो आदेश वेंचणूक अधिकाऱ्यांक दिला. हैदराबादात जाल्ल्या 39व्या तंत्रज्ञान शिखर सभेत गोंयाक डिजिटल एक्सलन्स अवॉर्ड दिवन भोवमानीत केला. गोंयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू हांणी आयज मुंबय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायाधीश संदीप के शिंदे हांकां लोकायुक्त पदाचो सोपूत दिलो. आतां पुराय खबरो. भाजपा सुकाणू समितीच्या आयज जाल्ल्या बसकेंत येवपी विधानसभा अधिवेशन, सीसीपी वेंचणूक, फोंड्याची पोटवेंचणूक, नगरपालिका वेंचणूक अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. उद्देग प्रतिनिधी कडेन चर्चा केल्या आनी अर्थसंकल्पा खातीर सामान्य लोकां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. राज्या खातीर बरो अर्थसंकल्प मांडपाचो यत्न करतलो अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6-24 मार्च ह्या काळांत जातलें, जाल्यार 6 मार्चाक मुखेलमंत्री राज्याचो अर्थसंकल्प सादर करतले. भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांणी पक्षावतीन येवपी अर्थसंकल्पीय अधिवेशना खातीर सरकाराक वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो दिल्यात आनी सरकार तांचेर विचार करतलो.
आमी जनरल पब्लिका कडल्यानूय सजेशन मागयला, पार्टीच्या बरोबरूय बी वेरियस ह्या हाजेर डिस्कशन सातत्यात जाता तांच्याय कडल्या त्या खातीर आनी कमींग एसेंब्ली सेशन आनी फॉर द प्रिपेरेशन फॉर द कमींग पणजे इलेक्शन, फोंडा इलेक्शन, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हाजेर अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा आनी हातूंतल्यान बजेट कशा बऱ्या पद्दतीन हे लोकाभिमुख बजेट करचे गोंयकारा खातीर वेरियस इंडस्ट्रीज बॉडीज हांच्याय बरोबर डिस्कशन केला. ह्या सगळ्यांचे डिस्कशन घेऊन एक बरे बजेट मांडपाचो म्हजो प्रयत्न.
पणजी महापालिकेची वेंचणूक सुरळीत आनी शांतीकायेच्या वातावरणांत घेवपा खातीर वेंचणूक आयोगान सगळे राजकीय पक्ष, उमेदवार, अधिकृत एजंट, स्टार प्रचारक आनी उमेदवारांक आचारसंहितेच्या नेमांक पाळो दिवपाचो आदेश वेंचणूक अधिकाऱ्यांक दिला. निर्वाचन अधिकाऱ्याच्या पूर्वलेखी परवानगी बगर आचारसंहिता लागू आशिल्ल्या पणजी महापालिकेच्या वाठारात भौशीक सभा, रॅली, रोड शो, पदयात्रा, कोनसो बसका, वाहनांची रॅली, राजकीय विषय आशिल्ली सांस्कृतिक कार्यावळ वा लोकांची गर्दी आशिल्ले खंयचे हेर कार्यावळ आयोजित करच्यो न्हय. परवानगी घेवपा खातीर अर्जात सुवात, थळ, तारीख, वेळ आनी मिरवणूक आसल्यार मार्गाचो आराखडो, लोकांची अपेक्षीत हाजेरी आनी लाउडस्पीकर वाहनांचो तपशील स्पश्टपणान दिवपाक जाय. लाउडस्पीकर वापरा खातीर पूर्वलेखी परवानगी घेवपाक जाय आनी ध्वनी प्रदूषणाच्या नेमांक पाळो दिवपाक जाय. आचारसंहिता नेम मोडल्यार दिल्ली परवानगी रद्द जातली, तशीच आचारसंहिता नेम मोडल्यार कारवाई जातली. अमेरिका, इस्रायल आनी इराण संघर्षा मदीं परदेशांतले गोंयकार सुरक्षीत आसात भिवपाची गरज ना अशें अनिवासी भारतीय वेव्हार आयुक्त एडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांणी म्हळां. ह्या झुजाच्या फाटभुंयेर सध्या भिरांत पातळ्या. सुरक्षेचो प्रस्न थंय उप्रासला. गोंयचे कांय नागरीक ह्या देशांत नोकरी निमतान राबितो करतात, ताका लागून ते सुरक्षीत आसात काय ना हाचे विशीं आमी तांच्या संपर्कान आसा अशें नरेंद्र सावयकार हांणी म्हळां.
सकाळी सुद्दां कांय जाणांनी फोन केल्लो. सो तांचे म्हणणे आसा की थंय आता जे कोण जे रावतात ते तांचे आता तसो थंय इश्यूज ना. आतां स्पोरेडिकली कांय कडांनी एखादी गजाल जर घडटा आसत, पूण अजून पर्यंत आमचे गोंयकार ज्या कडांनी आसात त्या कडांनी ते सेफ आसात. जेन्ना सरकारा कडल्यान हेच्या संबंधान तांकां हाडपा खातीर जे प्रयत्न सुरू जातले पळय तेन्ना तांकां, पूण फ्लायट सुद्दां म्हाका दिसता 2 दीस जाले फ्लायट चालू आशिल्ले, आतां परत बंद जाल्या. सो वराची परिस्थिती प्रमाण ते सगळें घडटले, पूण सगळे जाण आतां तरी आमच्या म्हायती प्रमाण जे आमकां इन्फॉर्मेशन ते प्रमाण सेफ आसा.
राज्यातल्या कोयराच्या प्रस्नाचेर तकनिकी मदत दिवपा खातीर प्रकल्पाचेर राज्यातल्यो 700 माध्यमीक शाळांचे विद्यार्थी सध्या वावर करतात. शिक्षण संचालनालयाच्या सीएम केअर्स फाट्यान ही महत्वाकांक्षी सर्त घडून हाडल्या. अटल निर्णय कोर्स 2026 ह्या नावाची ही सर्त 6वी ते 9वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर आसा. फेब्रुवारी म्हयन्यात ह्या सर्तीत वांटेकार जावपी शाळांची निवड जावन तांच्या मुखेल्यांक प्रशिक्षित लेगीत केल्यात. गांवांगांवांनी वचून लोकांक कोयराच्या प्रस्नाचेर संवेदनशील करप, म्हायती दिवप, प्रशिक्षीत करप असोय वावर ह्या प्रकल्पा खाला चालू आसा. ह्या राज्य पांवड्या वेल्या सर्तीत जैतिवंत थारिल्ल्या पंगडाक 50,000 रुपयांचे पयले, 40,000 रुपयांचे दुसरे आनी 30,000 रुपयांचे तिसरे इनाम फावो जातलें. फोंड्या तालुक्यातल्या वळवय गांवांत फाल्यां आनी तिथीप्रमाण शिवजयंती उत्सव मनयतले. श्री शिवछत्रपती प्रतिश्ठान, तारी संस्था आनी गजानलक्ष्मी संस्थान एकठांय येवन दर वर्सा हो उत्सव मनयतात. हे निमतान फाल्यां 5 ते 15 वर्सां पिरायेच्या गटा खातीर हिंदवी स्वराज मराठा सम्राज ह्या विशयाचेर वेशभूषा सर्त आयोजीत केल्या. जैतिवंत सर्तकाक रोख इनामां दितले अशें आयोजकांनी कळीत केलां. ह्या सर्तीखेरीज वळवय आनी वेरी वाघुर्मे ग्रामपंचायत वाठारांतल्या मुळाव्या आनी माध्यमीक शाळांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर खासा वेशभूषा सर्तीचें आयोजन केलां. ह्या सर्तीतल्या सगळ्या सहभागी सर्तकांक इनामां मेळटलीं अशें आयोजन समितीन जाहीर केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. आमदार जी तारोलकार हांच्या हाजिरेंत आयज मांद्रे शिगमोत्सव समितीची बसका जाली. शिगमोत्सव कार्यावळ आनी किरण सावंत हांच्या अध्यक्षते खाला समितीची निवड करपा विशीं चर्चा जाली. बसके उपरांत आयोजित केल्ले पत्रकार परिशदेंत आमदार जीत आरोलकार हांणी अंदू मांद्रेचो शिगमोत्सव गोंयांत सगळ्यांत बरो जातलो अशी आस्त उक्तायली आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केल्ल्या सहकार्या खातीर उपकार मानले. गर्दी नियंत्रणांत दवरपाक पुलिसांक मजत करची अशें समितीच्या कार्यकर्त्यांक आवाहन करून शिगमोत्सवांत वांटो घेवपी गांवगिऱ्या कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर इनामाचे पयशे वाडयल्यात अशें जाहीर केलें. मांद्रे शिगमोत्सवाचे चारूय दीस आकर्षक इलेक्ट्रीक लायटींनी सजयतले आनी शिगमोत्सवाची कार्यावळ मोरजी हांगा जातली तर 18 मांद्रे हांगा शुभयात्रा जातली अशें तांणी सांगलां. हैदराबादांत जाल्ल्या 39 तंत्रज्ञान शिखर सभेंत गोंयांक डिजिटल एक्सलन्स अवॉर्ड दिवन भोवमानीत केला. डिजिटल परिवर्तन आनी तंत्रज्ञान चलीत प्रशासनाच्या अवलंबनांत राज्याच्या प्रगतीचेर हे मान्यतायेन उजवाड घाला. डिजिटल सुदारणा मळार गोंय हेरा परस चड कामगिरी करता अशें आयटी इलेक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले. बऱ्या फुडारा खातीर तंत्रगिन्यान आपणावपी दरेका गोंयकाराक हो पुरस्कार एक अभिमानास्पद कामगिरी अशें तांणी म्हळें. हो पुरस्कार ई गव्हर्नन्स, डिजिटल भौशीक सेवा आनी नवनिर्माणाच्या फुडारपणा खाला वाडपाच्या मळार गोंयच्या उपक्रमांक मान्यताय दिता. स्वयंपूर्ण गोंयच्या उपक्रमाच्या यशस्वी कथेंत गोंयचो तरणाटो शेतकार वरद सावंत हाची यशस्वी गाथा आसा. 2015-16 वर्सा भेंड्याच्या ल्हान पिकाक सुरवात करून ताणें ल्हवल्हव आपली लागवड सुमार 4,000 वाडयली. फाटल्या वर्सात ताणें कोबी, गाजर आनी टरबुजाची भर घालून उत्पादन आनी फायदो सातत्यान वाडयलो. दर हंगामात निश्चित दरान भाजी खरेदी करपी गोंय राज्य बागायती महामंडळाच्या दिल्ल्या खात्रीशीर बाजार येवजणेक लागून ही व्हड वाड जाल्या. हमी दिले दराच्या मॉडेलाक लागून वरद हाचें कामकाज वाडपाक आनी विसावयर कामगारांक वर्सभर रोजगार मेळपाक मजत जाल्या. गोंय आत्मनिर्भर करपाक शेतकारांची मुखेल भूमिका आसतली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. तांच्या योगदानाक मान्यताय दिवन राज्यान वरद हाका आपलो शेतकी ब्रँड अँबेसिडर म्हणून नेमणूक केला. शेतकाम हे एक फायदेशीर आनी प्रतिश्ठीत वेवसाय म्हणून तरणाट्यांक उर्बा दिवपा खातीर तो आतां तालुक्यांनी प्रसाराक भोंवता.
भितर सरताना कितें रोवचें हें मोठो हें आसा तेन्ना अशें दिसलें की भाजी रोवची कितें तरी बारीक प्रमाणांत. बारीकच्या प्रमाणान हांवें भेंडे रोयले. तेज्या नंतर हांवें नेक्स्ट इयर मोठ्या प्रमाणांत म्हजे भेंडे रोयले 4,000 आनी इट वॉज अ प्रोफीट. हांवें रोवपाचें मुख्य कारण म्हणजे तेजे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हे आमची भाजी अशिवाय प्रायजान घेता. जेन्ना हांवें सुरवात तेन्ना ऑलरेडी 2-3 जाणच लोक स्टाफ काम करतालो. आज म्हजे कडेन तब्बल 20-22 जाण हांगा 65 काम करता आनी तेंचे बी हितूंतल्यान जिवन चलता. 2022-23 पर्यंत हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वॉज गिवींग 3 crore पूण हे आज 2025-26 हे 8 crore तेकलेले आसा.
गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज दोनापाल हांगाच्या राजभवनांत मुंबय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायाधीश संदीप के शिंदे हांकां लोकायुक्त पदाचो सोपूत दिलो. मुखेल सचीव डॉ व्ही कांदवेलू हांणी लोकायुक्ताच्या नियुक्तीचो आदेश वाचलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, नवीन आनी अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, मंत्री रामकृष्ण ढवळीकार आनी सुभाष फळदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार कृष्णा साळकार, गोवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस, न्यायमूर्ती डॉ नीला गोखले, न्यायमूर्ती अमित जमसांडेकर, डीजीपी आलोक कुमार, आयुक्त अरविंद नायर, राज्यपालांचे सचीव अर्जुन मोहन, मुख्यमंत्र्यांचे सचीव ए अश्विन चंद्रू, लोकायुक्त सचीव मेलविन वाज आनी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. काल राती उसरा कळंगुटांतल्या तिवळेवाडो हांगा उजो लागलो आनी 2 cottages पुरायपणान जळून खाक जाल्यो. उज्याक लागून इमारतींचें व्हड लुकसाण जालें जाल्यार लागसरच्यो 6 cottages उज्यांतल्यान थोडक्यान वाटावल्यो. उजो लागल्याची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पिल्यान उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी थंय धांव घेवन उजो निवळपा खातीर आनी फुडलें लुकसाण जावचें न्ही म्हूण बेगोबेग काम केलें. डिजिटल टॅक्सी धोरणा संबंदी फाल्यां मंत्रालयांत सगळ्या मुखेल टॅक्सी संघटनांची बसका जातली. बसकेंत परतून धोरण स्पश्ट करतले. ह्या प्रस्नाचेर कायमस्वरुपी उपाय सोदून काडपाच्या दिकेन सरकार काम करता. विद्यापीठ पातळीवेल्या आंतरविभागीय व्हीजी ट्रॉफी क्रिकेट सर्तीत पश्चिम विभागान सलग दुसरे जैत नोंद करताना पूर्व विभागाक 5 राखून हारायले. पणजी वेळशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण चडांत चड तापमान 31.6 degrees तर उण्यांत उणे 23.8 degrees नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. भाजपा सुकाणू समितीच्या आयज जाल्ल्या बसकेंत खुबशा विशयांचेर चर्चा जाली. पणजे महापालिकेची वेंचणूक सुरळीत आनी शांतीकायेच्या वातावरणांत घेवपा खातीर वेंचणूक आयोगान आचारसंहितेचे नेमांक पाळो दिवपाचो आदेश वेंचणूक अधिकाऱ्याक दिला. हैदराबादात जाल्या 39व्या तंत्रज्ञान शिखर सभेत गोंयाक डिजिटल एक्सलन्स अवॉर्ड दिवन भोवमानीत केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.